Hallelujah. Ngwane edwekɛ mekani edwubia kɔ imuti eba hwa bichi na wadi wo dahu biala sunan mo ofa edwekɛ no oba no esofu kujo wadi ene noko edwekɛ mo oni elebala edwepa ehihia wo sunan ebla ebolenu wo mekamo yedi azla odike yeyemo eja ne zwale yekɛ yeyala na yengeza kemikala ye quotation ana ye bible ngrehle ne ye duiduma ke the most important question in life pinya pere pale ana pinya moshia pere pale wo ye ebla ebolenu wo mekamo ye di azla pinya mo ohia pere pale la na mbabo o mamu ye nhia pinya mo ohia pere pale la wo mekamo ye buke John Crater na otingwala na yanga blasa oni nunu mo ko abulasa oni kwana abulana oni kwana John chapter 9 verse 35 to 49 na ekene ye ye baganga ni ye ngupunya pele pala mo ye di azia odike ye jojon wole ni nya nyere benu a pale ye fa ye ma mo obiza ye punya la ekene ye ye kala mo odi nula obenya ngwania eka ne ye ibanuke angbanoko ye kra ne hia papa Jesus muti adima bema ye ganga ejoke ene ibanga abulasa oni inuni na abulasa oni nunu ima Jesus le kake Jesus deleke ba va nya ene bevinye nu suane anu la opendale onwuri na obizareke aso edi sona ra ne edi abrasa nsia ni yane buare yeke yemre na yimo ale nwane ama mari e mari abrasa oni suni Jesus zere yeke wonwe daba daba na yimo ala a enewo eletindala abrasa oni motwen ni yane zere ke awulai midie midie soma ake ohotore Jesus ajake anu ekene na ozonre abrasa onu ngwanane na Jesus zelike memare ewiade ke mebabua ndane ama badaba mo benyi ezila anwudebie na badaba mo benwudebiela anyi ezi falasi biye mo enwo ekene la dele mo jis mo hale la al, na bebi zare yike ene akpende wezeke yedaye noko yenyi ezio abrasa onu kon Jesus buare ke sabenyi ezi a ange benifole na kamo bedabe besi bemudebiela befole elene duabe hallelujah adema aso ezipinya mo owo obra bolemu mo da hubia odike ejonjonwore na enya anyerbenu akpale efa eyi onwa odu leke bia ipinya mo yebiza yenwo la aleke na mele duzu ana ke duzu a memari ewiade enu ke meba maya ana ewiade oyefe ana onyefe bunya don ni ala wo ken mo ibiza yenwo noko mika mahire oke ohia noko ake yele pinya mo ohia pale wo ye ebala ebole mo yele boye wo azre azula a odike nya nyirbenu a pale ye fa ye yi onu a na mika esime ye wonu hala mbabua wo na wanwu pinya ne na wanyanyir banu akpale wava waye na waye nwule ejima nokon eyipinya ni anwa odike eyenwule ejima oruake ahnomo yipinya ni anwala oye nwule ejima na unyale nyilale don ni ala na moye ngaleke Jesus yale anyizuya bi mo onwude biela ayile na zahai ayile mo yala oyale wo enwemire lele kan imuti ane falesi ma ne asofu ngban yi ma modon ni ala dalala ya nye befe ke bugon eho anwoshile mole zahai anyinsiri ale de bie mo no hale oli awozin de bie anyinsiri ale de bie mo no hale emu ewiade de bebiala emu ma emu ewiane emu de bebia emu angra anyejima na keke oli de bie mo oli atiti de bie